професор, ке гледаме дека периодов со отворањето на клубовите во Бугарија и во Македонија, нели официјално се вели дека имаат за цел да ги сближат двата народа и да се надминуваат разликите, но истовремено политичари присуствуваат на тие настани, па се случуваат протести, вербални инциденти и слично, потоа на социјални мрежи со објава на тие вестите луѓето имаат негативни коментари. Што според вас сакаат да постигнат политичарите?
Обично, културните клубови се клубови кои што треба да изближуваат народите, бидејќи нивната програма е ширење на култура и историја, зачување на јазикот и така натаму. Значи, теми кои што не би требало да предизвикуваат непријателство на народите, на соседите. Меѓутоа, со примерот на бугарските клубови во Македонија, македонскиот клуб сега што се отвори во Бугарија, се покажа дека не е точно. Сега вие ги спомнавте политичарите. Не би рекла дека е само ова производ на политичарите, односно званичната политика, парламентарните политички партии и така натаму. Проблемот е според мене многу подлабок. Семето на непријателство, да го наречам така, може би непознавање, може би заради тоа што сме живееле во различни држави и различни системи, политички системи. Имаше студена војна, бугарската држава беше на една страна, во една политичка опција, ние на друга. Понатаму може би пак и близината на блискоста на македонскиот и бугарскиот народ исто така допринесе при градење на една нација релативно нова, како што е нашата, да се негира се што е, тоа е познат процес во политичката наука и социолошката, како народите гледат да се одалечат за да го сочуваат и да го афирмираат својот идентитет. Значи тоа семе, така да го речам, на недоверба е длабоко посадена и тоа сега изби на површина. Тука дури не се работи толку за званичната политика, туку се работи така да ја наречам за една подземна политика на која се остварува или манифестира преку разни невладини организации, фондации и така натаму, која ако ги прочитате нивните програми, што на нивните веб страници, зашто тие се залага, се тоа некои европски вредности, неке можете да им најдете дури некоја забелешка. Меѓутоа, тоа не значи дека немаат скриени агенди, тоа се пресе националистички агенди, значи имаат формално многу убави вредности и цели, меѓутоа може да работат на таа националистичка агенда, односно да го вратат тркалото на историјата назад. Сакат и сакале да го вратат тркалото на историјата назад.
Петков беше тука за Ванчо Михајлов, бугарскиот премиер беше. Сега имаше представници од кабинетот на председателот, беа Мицковски опозиција. Дали они ќе придонесат за, како што се вели, за да ги подобрат односите, да ги сближат народите, или...
Политичар и една политичка партија, било која да е, ќе сака да, од основа на одредена ситуација, да спечели политички поени. Најмногу политички поени се печелат денеска на патриотизам. Нали, кога некој те напаѓа, не негира, нали, и Бугарија ставила вето, па го крена под одредени услови. Најмногу политички поени ќе спечели една политичка партија доколку се прикаже себе како патриотска во одбрана на нешто што може би не е точно, ама ќе го представи пред народот и ќе се повика на неговите чувства, како загрозување на идентитет, загрозување на јазик и така натаму. И секако дека политичарите се таму за да спечелат политички поени. Но проблемот, ми се чини, според мене, е подлабок во тоа што просто целата заедница македонска е длабоко вовлечена во овој проблем, емотивно го доживува. Повторно на некој начин има манипулација тука, нали, со чувствата на граѓаните. И политичарите кои се еве присуствуваат на отварањето на клубовите испаѓа дека не придонесуваат за подобрување на односите. Но пак ќе кажам, како ќе знаеме како треба да се поставиме, што треба нашите институции да прават, која приказна ние да ја браниме, ако не се соочиме со проблемот со кој сега се соочуваме на еден непријатен начин, на еден многу неубав начин, но така што ете, се отвараат лаки клубови, па има тука и провокација, има и сигурно и национализам, и шовинизам, и враќање, желба да се врати историјата назад, тркалото на историјата назад и така натаму. Да не се отварат клубови, не можете на никого тоа денес да му забраните слобода, има правила и така натаму. Но секако има и инструменти во државата да се одбрани, да кажам така, од провокации и од овакви инциденти.